Hodiaŭ en nia trarigardo de la Esperanto-periodaĵoj mi koncentriĝu pri tiuj, kiuj aperas unuavice aŭ ekskluzive elektronika voje. Kiam la lastan fojon mi parolis pri Esperanto en Azio kaj Oceanio, la bulteno de UEA Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto-movado, tiam ankoraŭ fizike mi tenis ĝin en la manoj. Verdire, tiel okazas ankaŭ nun, sed ĉifoje temas pri la elpreso de ĝia elektronika versio. En ĉi tiun numeron enkondukas malferme kun la vortoj de la provizora redaktanto Albert Stalin Garrido. Per sia feljetono la nepoj transprenos niajn heredaĵojn, sed ni unue bezonas heredontojn. Li elstarigas pozitivaĵojn el la truda pro la pandemio virtuala esperantumado. Kiel ekzemplon li prezentas la eblecon, ke 10 filipinaj esperantistaj junuloj povis partopreni la retan IOKON. Kiel tejo aktivulo, Albert Stalin Garrido tamen sincere konfesas, ke la junulara movado en ĉi tiu mondoparto ne fortas, kaj ŝajne ne retorike li starigas interalie la demandon en la speco, kiujn valorajn lecionojn ni lernis en la sukceso de virtuala agado kaj povos apliki, por ke ni povu trovi la nepojn, kiuj transprenos tion, kion ni komencis. Kiel redaktanto, Albert Stalin Garrido levas krome la demandon, kiel ni povas plibonigi la informadon ne nur per tiu ĉi bulteno, sed ankaŭ per aliaj kanaloj. Koncerne la unuan parton de la demando, ŝajnas sufiĉe konstati, ke la informado tiu rilata en la novembra numero de la bulteno estas kontentiga. Pere de havoriĉaj raportoj, la leganto ekster Azio kiel mi ricevas eble ne kompletan, sed elĉerpan kaj ĝojigan alrigardon al tio, kio okazas en la fora de Eŭropo regiono. La vicesekretario de KOM, Ilja Devi, klare, sed lakone kaj sekretaristile informe raportas pri la virtuala septembra renkontiĝo de KOM-anoj el Japanio, Koreio, Ĉinio, Vjetnamio, Indonezio, Uzbekio, Aŭstralio kaj Novzelando. Ni ekscias krome, ke laŭ la peto de la nuna prezidanto de KOM, Atsushi Nishinaga, la eksgvidanto Inumaru Fumio, memorigis la celon de la komisiona laboro. Temas pri starigo kaj stabiligo de memstaraj movadoj en aziaj kaj oceaniaj landoj. Temas pri tio, ke la reciproka kunlaboro baziĝu sur la komprenemo kaj toleremo pro la fakto, ke Azio kaj Oceanio ampleksas vastan kaj divers kulturan mondoparton. Sed ĉi tiu informraporto estas sole enkonduko al raportoj, pliaj raportoj de reprezentantoj de unuopaj landoj. Tre ampleksa kaj detala estas tiu el Filipinoj, notinta la sepjariĝon de Filipina Esperanto-junularo. La jubileo fruktis per datrevena reta festo, trihora prelegeserio, en aŭgusto, malfermita al esperantistoj en la tuta mondo. Ĝi ne elĉerpis la aktivadojn, ĉar sammonate filipinaj esperantistoj partoprenis en la foiro de la filipinaj lingvoj per serio de mallongaj prezentaĵoj al la internacia komunumo. La septembra enkonduka kaj senpaga 8-hora kurso Lingvo por konektiĝi al la mondo fruktis per 33 realaj kursanoj, el inter kiuj eĉ 15 fariĝis novaj asociaj membroj. Sammonate okazis virtuala landa asembleo de Filipina Esperanto-junularo, kaj en oktobro oni elektis ĝian estraron. Tiom el Filipinoj. Sekvaj raportoj pli aŭ malpli ampleksaj el Vjetnamio, Indonezio, Oceanio, Suda Koreio, Japanio, Irano kaj Barato donas buntan alrigardon al la movado en la Azia kaj Oceania mondregiono. Apartan atenton mi tamen ŝatus doni aparte al la raporto el Irano, en kiu ni legas, ke mi citu, la movado en Irano jam montras brilajn atingojn depost la okazigo de la sepa Irana Esperanto-Kongreso en aprilo 2020. En la monatoj post la kongreso, Irana Esperanto-Asocio iniciatis novajn agadkampojn, precipe virtuale, kiuj montriĝis ege efikaj kaj rezultodonaj. Oni atendigas, ke dank al subvencio de Hashmet Faradji, la asocio ricevis la eblecon realigi multajn planojn por plivigligi la movadon enlande kaj eksterlande, en la internacia tereno, precipe per ekuzado de pagita Zoom-konto, kiu havigas senliman utligadon de ĝi, fino de la citajo. La raporto el Irano listigas multajn el la realigitaj jam projektoj celitaj al la esperantista publiko, sed anoncas krome oktobran retan seminarion por la irana publiko kun la prelegoj tradukitaj el Esperanto en la persan. Pri ĝi ni scias ankoraŭ nenion, sed ĵus venis la informo pri la novembra tritaga retseminario kun organizita de Irana Esperanto-Asocio, celita al iranaj studentoj, kun partoprenita de esperantistaj kompetentuloj, kiu fruktis per 100 studentoj aliĝintaj por la 22 sesia elementa Esperanto-kurso. Kompreneble pri ĝi pli amplekse ni esperas legi en laŭvica bulteno de la UEA Komisiono pri Azia-Oceania Esperanto-Movado. Mi kaptas la okazon danke al la prezidanto de KOM, Atsushi Nishinaga, pro la sendo de la informoj pri la reta versio de ĉi tiu bulteno. Alian karakteron havas Ora Giornalo, magazino por kulturo kaj plezuro de Esperanto-Societo de Gotenburgo. Pri ĝi ekzisto ni eksciis de Inga Johansson, kiu apendice sendis al ni la oktobran numeron, sed jam la numero novembra. Interesa kaj varia, stampita de la aparta esprimetoso de ĉiu el la aŭtoroj verkantaj por la Ora Giornalo. Espe por comeditas de unu el la redactanto Siv Burel sprite conducas al enhavo de la 33 pagia numero. Malgrau mia visito en Gotenburgo, case de la 88 Universala Congresso, mi ne tui reconis unu el la plei malnovei domoi de la urbo, kiu aperas covril pagio. Des pli volonte mi legis pri gi, kvankam viziti gin pro la pandemio certe ne eblos ancorau, dum kelka almenaŭ tempo. Do estas iom nostalgie ĉarme legi, ke eblas en ĝi butikumi en malnovstila nutraĵvendejo kaj spekti interalie vitraŝfaristojn laborantajn kaj simile. Al historio oni ligas informante pri la tradiciaj en Gotenburgo Gustav Adolf Tortetoj, omaĝe al la reĝo fondinto de la urbo, kiujn oni frandas en la datreveno de lia morto. Alla nun tempo, ligas interese informo kiel gotenburganoi batalas contrau la neragema je plendoi urba administratio, ja kun engia portempa aprovo, metante letterkestoin, kun plendoi pri la urbo en locoi malfacile atingeblai kiel en la urbodoma canalo. Sed ne temas nur pri iom anekdotecaj aferoj. Ĉu en multaj landoj oni aparte solenis la 24 de oktobro kiel tagon de uno? El Ora Giornalo ne scias kiel tio okazis en Gotenburgo, al kiu datrevena evento kontribuis ankaŭ esperantistoj. Al la esperantista kontribuo al la tago apartenas ankaŭ esperantigo de la balado pri Blua Vaska Ĉap. Mi dirus blua un bireto, omaĝe al soldatoj, kiuj partoprenas unuajn pacmisiojn eksterlande. Sed Unuiĝintaj Nacioj aperas en la novembra Ora Giornalo kiel temo ankaŭ lige kun la pacpremio 2020. Plaĉas al mi la rememorigo pri pacpremio por Dag Hammarskjöld en 1900. sesdek unu, kaj traduko de tri liaj poemoj, el kiuj mi citu nur unu. Daure demandanta mi jam estos ĉe la celo, kie la vivo sonoras, klara, simpla tono en la silento. Eble malmulte memoras Dag Hammarskjöld, iaman generalan sekretarion de uno. Mi trovis la rememoron pri ni en ora giornalo atentinda. Pri la memoro kaj ĝia riĉiga rolo interese felietonas Lenke Sas el Rumanio, dum alian nostalgian tonon liveras Harriet Linscock en sia retrorigarda contribuo pri flav oranĝaj relbusoj rolantaj kiel trajnetoj en sia infanaĝo. La rememorojn alispecajn dividas ĉinumere Inga Johansson, skribante pri siaj kontaktoj kun Marjorie Bolton kaj citante ŝiajn enskribaĵojn el sia gastlibro. La novembra numero de Ora Ĵurnalo donas la atenton krome al la nuntempe vivanta sveda verkisto Sten Johansson. Jen atentigante pri lia originala romano Sesdek Ok, jen memorigante, represante lian Esperanto tradukon de la sveda novelo de Hjalmar Söderberg Hundo sen mastro. Sed literatura aperas krome en la formo de la citita poemo de Ludwig Zamenhof Pluvo, en autunei haikoj, en la canzon textoj de Dek ses tunojn de Oliver Co, kaj de Liberec, tradukita de Jomart kaj Natasha. Aferkerne pri muziko prefere aparta instrumento, ŝlosi la harpo, interese verkis Lasse Grant. Laŭ la redakcio eblus traduki la instrumento nomon kiel klavviolonon, sed mi mem per Google tradukilo trovis ĝuste el la sveda en la polan la tradukon, ŝlosi la harpo, kvankam ankaŭ mi pri ĝi neniam ĝis nun aŭdis. Ne ĉiujn legindaĵojn de la ora ĵurnalo mi menciis, ĉiujn kun intereso mi legis, nun rekomendante al vi ĉiuj gesinjoroj la retan oran ĵurnalon de Esperanto-Societo en Gotenburgo, kiu aperas de tri jaroj. La raporto kun fotoj pri la porokaza pikniko en la loka parko aperas en la numero, kiu jubilea okaze memorigas krome la antaŭajn novembrajn kovrilojn de la periodaĵo. Mi jam kun scivolo atendas la kristnaskan numeron. Kaj formetante la novembran numeron de la ora ĵurnalo, mi elektis por la adiaŭo gesinjoroj unu el la kvar aŭtunaj haikoj aperintaj en la numero, tiun de Kikaku. Aŭtuna luno. Sur mia kana mato kuŝas ombro de pino.